Deju kolektīvs pastāvnieki tikko nosvinēja arī 30 gadu jubileju, un visu šo laiku viņus audzinājusi un lolojusi horeogrāfe Aija Rūliete, kura godam pelnījusi visu mazo un lielo pastāvnieku mammas titulu. Viņa vada 8 pastāvnieku kolektīvus un vēl 2 pieaugušo deju kolektīvus Zīlāniete un Kreitsburga. Aija Rūliete ir dzimusi Madonas pusē, kur vienmēr bijuši lieli dancotāji, un beigusi Pļaviņu vidusskolu, kur sāka dejot tautas dejas. Rīgā viņa mācījās kultūras darbinieku tehnikumā par deju skolotāju, bet pirmā darba vieta bija PSKP 25. Kongresa padomju saimniecībā Salā. Pēc viņa pieprasījuma, kur tolaik bērniem vispār nekādu deju nebija, toreiz sanāca aptuveni 100 bērnu.
Un par cik jau nebija tik ļoti pieejamas video, tā kā ir tagad tās dejas, tad man uz tiem mazajiem ķipariem kaut kas bija jāveido, un to, ko es paņēmu gatavu, es uzreiz sapratu, ka tas nav priekš maniem bērniem, un bija jādomā pašai. Pamatā bērnu dejas, pamatā bērnu dejiņas, bērnu mūzikas, bērnu. Pati pirmā jau mums bija vispār krasnēja šapačka.
No pirmās darba dienas viņa sākusi veidot horeogrāfijas bērniem, un pluss ir vienmēr bijis tas, ka viņa pazīst savus bērnus, zina, ko viņa var izdarīt. Jo sveša veidota horeogrāfija, sveša doma, sveša deja ir diezgan grūti pārņemama. Svešās dejas var atdejot, tām var pielāgoties, bet tās, ko radām paši, varam izdzīvot patiesāk, ar dvēselīti, saka Rūliete. Ir uzskats, ka bērniem visu var iemācīt rotaļu veidā, bet pie Aijas Rūlietes viss sākas tieši ar vecumam atbilstošu darbiņu.
Jo es tā dziļi uzskatu, ka rotaļas ir mājai, atpūtas brīžiem, bet tad, kad viņi jau šeit atnāk pie manī, nu tas vairs nav rotaļu brīdis. Tie bērni, vecāki ātri pamana, ka viņu bērni dara šeit lielu darbiņu. Un tad, pret, nu, mēs arī iznāk jau, ka vecākiem, kuriem arī jāiemācās līdz un jāparāda, ka tas bērniņš ir daudz ko darījis, jo ir arī tādi, kas, nu, ko tad te palēkāja. Jā, mums vecāki izaug līdz saviem bērniem, un tas priecē.
Šogad liels pārdzīvojums bija dalība dziesmu un deju svētkos, bet lielākais gandarījums pēdējos gados bija starptautiskais festivāls Bulgārijā, kas deva iedvesmu un gandarījumu gan dejotājiem, gan vecākiem. Lai sasniegtu ko tādu, bija ieguldīts milzu darbs, bet tas ļāva katram bērnam izpausties, jo, kā teica Rūliete, ik viens bērns mainās kā mazs briljantiņš. Un iemirdzis tik līdz to pagroza.
Un īstenībā es ļoti gandarīti esmu, ka mēs viņus pasaulē parādījām, jo tiešām ļoti plašas masas viņus redzēju. Redzēju šo horeogrāfi, baletmeisteri, un mums ir gandarījums, ka mēs viņiem tiešām pie sirds gājām ar savu dejojumu, un ka par mums pabrīnījās. Jo īstenībā, tad, kad arī braucām, es ļoti centāmies bērnus sagatavot arī tam otram variantam, ka neiet tik labi, jo startēt kopā ar horeogrāfijas skolām, tas mūsu vispirms ir baleta skolas, nu, tas ir tāds liels izaicinājums. Ko viņi izdarīja Bulgārijā, es nezināju, ka mūsu bērnus kaut ko tādu ir spējīgi. Zināju, ko viņi var šeit izdarīt, ko viņi var Latvijā izdarīt, bet to, ko bērni, kā viņi patriotiski sevi piepacēla, cik viņos daudz ir patriotisma, mēs lielie tikai varam mācīties no tā. Un īstenībā par to, ko runā, ka mums vajag skolās patriotismu audzināšanu, es jau uzreiz teicu, dodiet tikai iespējas bērniem, un mūsu bērni pierādīs tādu patriotismu, par kādu mēs tikai varam brīnīties, mums pat prātā nevar ienākt, ka viņos tāds ir.
Māra Grīnberga, Laikraksts, Jaunais vēstnesis.